مر کلی برنامش کنی تو دوباره کی تیگی یه سومالیا تو ده هم برنامش تو دوباره کی تیگی سومالیا و حسود دیاری ولیه نمگاله دم مقدس محمد کافی و حنا مگاله اطلانتا کوکاده یوسف شق عدو و حنا این سو سارانی و عبدالعزیزی ایادو تدوبات کی لصود آفی او بربر کوی میت کلان ایلا هاین ملش معمولک ملحد سومالی دا ای مگالا دا کسمایو ایا هاتن وحل ابابل ایا کلان کاری اوی ملحد اسوی مادان مگالا دا مقدشو عاصم دا دلک سومالی هدا با کلان کن مگالا دا مقدشو ای ملحد ای ربان ان ای کو قبطان ایا وحل سؤال اسکوی دیه وریهینا مگالا دا مقدشو محمد کافی halka shirkaasi uu ku dambeyn doono iyo waxa laga filan karo waa kan kaafi
hoggaamiyaha Soomaalida ayaa markii ay isku arkay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayagoo doonayay inay go'aan ka gaaraan nooca doorashada ee Soomaaliya ka dhacaysa marka dowladda hadda jirta oo waqtiga ka dhamaado aad ayay madaxda Soomaalida ugu dadaalayaan in ay isfahmaan hase yeeshee waxaa jira qodobo aad lagu kala aragti duwan yahay oo ay ka mid yihiin nooca doorashada ee la qaadanayo maadaama qaar ka mid ah hogaamiyaashu ay u ololeynayaan doorashadii inay noqoto mid ku salaysan deegaan halka hogaamiyaasha qaarna ay u ololeynayaan in qaabka deegaanka aan la qaadan maadaama ay ku doodayaan in deegaanada aanan haatan loo sameyn loona baahan yahay nidaamka afdirishan in wax lagu sii qaybsado hore ayaa madaxda dowladda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ay isugu soo fahmi waayeen muddo dhowr maalmood ah oo ay shir u fadhiyeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose haatan waxaa si aada lagu warroorayaa waxaa ka soo bixi kara shirka ka furmaya magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Jaas oo warbaahintana hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in shirkan la isku fahmo qodobo mira dhalan ay kasoo baxaan
marka laga soo tago dadaalada ay wadaan madaxda ugu boodo oo ay doonayaan inay isfahmaan
waxaa jira cadaadis kale oo bulshada caalamka ay ku hayso madaxda soomaalida oy ku cadaadinayaan inay go-aan gaaraan ka hor inta waqtigu uusan ka dhammaanin. waxaana sidoo kale si aada loogu soo horjeedaa dowladda hadda hogaamiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud in muddo kordhin ay samaysato. maxamed saafi shabaka radio wareejin muqdisho.